Õnnistusrikast rahupäeva jätku teile kõigile. On jälle tore üle pika aja koos olla siin Jumala kojas. Ja ma loen ette ka nüüd enne Jumala teenistust teated, mida täna on päris palju. Reedeti ja laupäeviti kell 19, õhtu siis kell 7, jätkub seeri ja profeti kuulutused lihtsalt ja selgelt. Ja tänane osa siis kannab pealkirja jääk. Ja seeri ja loengud on vaadatavad siis kogudus.net leheküljel. Ja sel laupäeval, ehk siis täna, kell 11 on siis ka veebi Jumala teenistus meie koguduse oma ja piibli pooltunnis kõnelevad täna siis Jaanus Janari Kogerman ja Krõõt Lõbus ning sõna jagab Ivo Kesk. Ning pärast veebi Jumala teenistus toimub siis taas piibli viktoriin ja seekord tuleb valmis olla siis küsimusteks Johannes Evangeeliumi peatükkidest 1-7. Ja see ülekanne on siis samuti vaadatav kogudus.net leheküljel ja YouTube kanalil Advent ülekanded. Laupäeval kell 17, ehk siis täna, on siis emadepäeva saade pühendusega emale, kus kõlab laste ja noorte esituses nii laulu kui pillimängu. Ja sellele saab taas, siis seda saab taas vaadata siis meie koguduse kodulehekülje kaudu. Esmaspäevast pühapäevani kõneleb siis Ivo Kesk Vikerraadio ja Klassikaraadio hommiku mõtiskluse saates. Ja saateid siis saab ka kuulata advent.ee audio kaustast. Et see on siis järgmisel nädalal, saab kuulata ka otse raadist loomulikult. Ja on ilmunud ka ajakiri Meie aeg ning seekord on fookuses erimeelsused koguduses. Trükist on tulnud ka Ellen White'i raamat Tunnistused kogudusele teine osa ja raamatu hind on 19 eurot, e-raamatu hind on 9 eurot. Ja raamatut saab siis tellida koguduse kirjanduslauda või osta otse veebipoest pood.advent.ee. Tüdrukute laager toimub 30. juunist kuni 4. juulini täeksis ja laagris on oodatud 5-12-aastased tüdrukud. Ja osalustaso on siis 20 eurot ja registreerimine avatakse peagi registreeri.advent.ee. Põhimõtteliselt kõik need info, mis ma siin ka täna ette loen, on leitavad siis ka meie koguduse kodulehel advent.ee. Et siin on igal pool need viited, nagu täpsemad viited, kus see toimub, aga sealt meie koguduse kodulehe kaudu saab selle infoga väga kenasti kätte. Ja alanud on ka vastuvõtt Balti Unioni haridusprogrammi ja võimalus on liituda siis bakalaureuse õppega ja vastuvõtt on avatud kuni 1. juunini. Ja ka selle kohta leiab tegelikult infot meie koguduse kodulehe kaudu. Noorte laager 2021 toimub Saaremaal Pähklime laagri keskuses 27. juuli kuni 1. august. Ja mais registreerides on osalustasu 40 eurot ja pärast seda siis iga kuu tõuseb 10 euro võrra. Alanud on ka kunsti konkurs Kuule mind, näe mind, kõnni minuga. Ja konkursil võivad siis osaleda 5-25-aastased ning pered. Ja tööd esitamise tähtaeg on 23. mai 2021 ja ma eeldan, et selle info leiab ka meie koguduse kodulehelt. Ja oodatakse endiselt ka lastele mõeldud kristliku sisuga lühijutte, mille kohta taaskord siis meie koguduse koduleht annab täpsemalt infot. Ning me kogudse need veebi jumala teenistused, mis siis iga laupäeval on, jätkuvad kindlasti maikuus veel ja on lootust, et ka tegelikult suvel. Inglisekeelne veebiseminar, mis on vaimne haigus ja mis vaimne haigus ei ole, see siis toimub 10.–17. mail kell 20.30 Zoomis. Ja täpsem info on siin selle kohta ka, et seminari viib läbi psühhiaater Helgi Jonsson, hiljutine Trans-Euroopa Divisioni tervise tööjuht. Seminar on abiks neile, kelle soov on toetada neid, kel mure vaimse tervisega. Ja veebiseminari korraldajateks on Trans-Euroopa ja Inter-Euroopa Divisionide peretööjuhid. Ja järgmisel laupäeval on meil külas ja jutlustab siis Heino Lukk. Tänane korjandus läheb siis adventkoguduse arengu ja katastroofi abiorganisatsioonile ADRA. Ja järgmine kord paneme kokku siis annetuse kohalikule kogudusele. Ja nüüd me alustame meie Jumala teenistust ning võtame algus lauluks, laulu number 29. Laul number 29. Oleme selle tunni alguses kõhises alguspalves. Meie hea taevane isa, me tahame tuua täna kiitust, au ja tänu sinule, et sa oled meid hoidnud, sa oled meid kaitsnud ja sa oled meid lubanud täna tulla ka sinu kotta, et tõesti ka seda tänu sinule avaldada. Me palvan tõesti, et sa oleksid meile armuline, sa annaksid andeks meile meie eksimused, meie vead, tõstaksid meid üles, kui meil ei ole enam jõudu ja näiteksid meile seda teerada, mida sina tahad, et me ka astuksime. Kinnita siis täna meie sammu sellel rajal ja anna meile julgust ja abi. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
On laste jutu aeg. Nii tore on kõik teid jälle näha. Mina nii väga juba ootasin, et millal saaks kirikusse. Tänane jutt viib meid aga Eestist kaugemale. Tegelased on Delmar, kes on pereisa, Nati, kes on tema abikaasa, ja nende tütar Klaara, kes on 3-aastane tüdruk. Nemad said kutse. Kutse minna missionäriks ja hoopis teise riiki. Nad olid pärit Brasiiliast, aga nad lennutati lennukiga hoopis Albaaniasse. Ja Albaania on selline koht, kus väga vähe on inimesi, kes Jumalasse usuvad. Ja näiteks esimene kirik seal avati alles aastal 1994. Mina olin ka juba siis sündinud. Ja nende jaoks oligi see väljakutse, et minna sinna. Kas te teate, mida tähendab missionär olla? Kes on missionär? Missionär on see inimene, kes räägib teistele Jumalast ja teeb häid tegusid. Ta hoolib teistest inimestest nii nagu Jumal hoolib meist. Ta tahab jagada seda armastust, mis Jumalal on meie vastu. Ja nemad mõtlesid, et nemad lähevad, jagavad seda Jumala armastust Albaania inimestega. Nad läksid sinna kohaliku koguduse juurde ja püüdsid kõigest väest teha, mis nad suutsid, et siis seda armastust inimestega jagada. Üks aasta läks mööda ja teate, see perekond oli päris õnnetu. Te kedagi ei huvitanud see nende jutt. Nad püüdsid küll inimestega sõbralikud olla ja aidata kõike, aga mitte keegi ei tahtnud kuulda, mida nad rääkisid. Ei tulnud uusi inimesi kirikusse ka. Ja siis nad mõtlesid, et mida me siin teeme? Me lihtsalt istume ja oleme ja mitte midagi kasulikku ei saa ka teha. Ja siis oli telefonikõne. Trrr. Isale helistati ja Brasiiliast tuli see telefonikõne ja ütles, et tulge siia Brasiiliasse, et meil on siin kiriku juures töölisi vaja. Ja isa hakkas rääkima oma perega, et kui me siin mitte midagi teha ei saa, et lähme siis Brasiiliasse tagasi, et äkki me saame seal kellegi heaks midagi teha. Ema Nati aga arvas, et kuule, kas sa arvad, et me oleme ikka kõik teinud, mis me suudame siin? Et äkki on veel mingi moodus, et miks ikkagi Jumal meid siia tõi, et me peaks midagi veel proovima. Ja isa ütles, et hea küll, proovime. Nad taas kord palvetasid, küsisid Jumalalt tarkust, et mida teha. Ja neil tuli mõte. Nad hakkasid korraldama võrkpallimänge, et kohalikud lapsed saaksid palli mängida. Ja nii 2 korda nädalas. No siis nad saavad trenni teha ja saavad koos olla. Ja nende imestuseks juba 2 nädala pärast kõik lapsed teadsid, et see onu Delmar, tema on pastor ja tema poole saab alati pöörduda, kui on midagi küsimust. Ja tädi on Nati, tema oskab laulda, tema poole võib teissuguste küsimustega pöörduda ja väikse Klaaraga oli tore mängida ka. Ja lastele meeldis koos nendega olla ja aega veeta. Ja teate, mis varsti oli või? Mõne kuu pärast oli kirik lapsi täis. Sellepärast, et neile meeldis koos selle perega olla seal mänguväljakul. Ja siis nad tahtsid teada, et mida te seal kirikus teete, et me tuleme vaatama. Lapsed tulid kirikusse vaatama, et mis kirikus toimub. Ja seal tehti neile lastetundi. No nii, nagu sina tulid täna kirikusse. Ja see perekond oli väga õnnelik, et mõelda vaid, me läksime peaaegu alla andnud. Aga nüüd tuli veel üks koguduse liikme sõber, kellele meeldis ka väga lastega tegeleda ja kes aitas lastega mänge läbi viia ja ta sai selle perekonnaga väga heaks sõbraks. Ja mis kõige tähtsam, see ta sai ka veel Jumalaga sõbraks ja tuli kogudusse. Ja võt siis see pere mõtles, et me oleks ääre pealt alla andnud, sellepärast, et me arvasime, et meie lähme sinna tööd tegema. Aga nüüd me saime aru, et kõigepealt tähtis Jumal hoopis meie südames töö ära teha ja siis ta sai hakata meie kaudu muud tööd tegema. Ja nii ka meiega, et mõnikord tundub lihtsam olla alla anda, kui edasi minna. Aga enne kui alla anda, tasub alati hetk peatuda ja küsida Jumala käest, et mis on sinu tahe? Alati ei kuule, siis tuleb rohkem. Ja? Kuulamist harjutada on ju. See on päris raske mõnikord. Teeme palve. Kallis Jumal, aitäh, et sina tahad meid juhtida, sina tahad meile tarkust anda. Ja nagu Andero ütles, aita, et meil oleks kõrvad avatud, nii et me kuuleksime sind, kui sina meile ütled, mida ja kuidas teha ja annad meile parimat nõu. Aitäh sulle selle eest. Jeesu nimel, aamen.
Ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma loen teisest Moosese raamatust 17. peatükist 8. 13. salmini. Teise Moosese 17. 8. kuni 13. Salmini. Siis tulid Amalekid ja sõdisid Iisraeli vastu Refidimis. Ja Mooses ütles Joosuale, vali meile mehi ja mine sõdi homme Amalekide vastu. Mina seisan kõrgendiku tipus Jumala keppkäes. Ja Joosua tegi, nagu Mooses temale ütles, ning sõdis Amalekide vastu. Ja Mooses, Aaron ja Huur läksid kõrgendiku tippu. Ja sündis, et nii kaua kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas. Aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas. Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale. Ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi, üks siit poolt ja teine sealt poolt. Siis ta käed seisid kindlalt kuni päikeseloojakuni ja Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva. Amen. See on Jumala sõna. Kirikus koguduse töös on tihti esil küsimus, et mis on see meie fookus, mis meid üldse kokku hoiab, mille nimel kogudus koos käib ja tegutseb. Et kui näiteks keskenduda ainult Jumala sõna kuulutamisele, siis varem või hiljem hakkab king kuskilt pigistama. Näiteks nüüd praegusel ajal, kui vaataks sellest eri olukorrast, kõigest sellega kaasnevast täiesti mööda, kui ajada lihtsalt mingit abstraktset, tähendab siis ebakonkreetset usulise sisuga asja, et siis selline värk huvitaks vist ainult kõige suuremaid teoreetikuid. Aga elu on ka praktika. Et samas jälle, kui nüüd keskendud ainult praktikale, tegelda ainult sotsiaaltööga, lugeda kirikuksel näiteks inimesi, et kas viimased tulijad, et kas kõik nendest mahuvad veel kirikusse ära või saadame kellegi tagasi, et siis on minu mõelest fookus jällegi kuidagi nagu paigast ära. Et millele peaks siis keskenduma, millele oleks õige nüüd seada see fookus. Vaatleme tänast seda piiblikirja kohta. Siis tulid Amalekid ja sõdisid Iisraeli vastu Refidimis. Siin räägitakse võitlusest. Iisraeli rahvas ei otsinud lahingut sõjaolukorda, aga Amalekid tulid ja sõdisid nende vastu. Ja see king hakkas kuskilt pigistama. Iisraeli eesmärk ei olnud Amalekidega sõda pidada, vaid nende eesmärk oli minna tõotatud maale, mille Jumal neil oli lubanud. Aga Amalekid olid otsustanud Jumala rahva peatada, sõdida nendega ja üldse nad maa pealt ära hävitada. Et siin oli ju tegelikult mängus see eesmärgi täitumine ja mitte ainult see, vaid ka üldse kogu Iisraeli rahva olemasolu, tema tulevik. Mooses ütles Joosuale, vali meile mehi ja mine sõdi homme Amalekide vastu. Mina seisan kõrgendiku tipus Jumala keppkäes. See oli siis nüüd ülesanne, mille täitmisele Mooses ja Joosua olude sunnil asusid. Ja nüüd jällegi küsimus, et kus on siin fookus? Kas see on nüüd vastasel? Et kas tuli ainult temaga tegelda? Või oli kogu see raskuspunkt kõik Joosua sõjaväe peal? Või oli see fookus nagu sündmustiku kese Moosesel, Aaronil, Huuril, kes mäeosas palvetasid. Ilmselgelt on tänases piiblitekstis fookuses Mooses. Et siin kirjakohas, mida ma alguses lugesin, täiesti puudub lahingu ettevalmistuse kirjeldus. Oli ainult lihtsalt Moosese sõnad Joosole, et võta mehi ja mine sõdi Amaleki vastu. Ja lahingustki on tegelikult ainult nii palju üles tähendatud, et kõik sõltus faktist, kas Moosese käed olid üles tõstetud või olid need all. Moosese Aaroni ja Huuri tegevusest mäe peal on ja antud jälle üksikasjalik pilt. Siin kirjeldatakse seda, et Mooses palvetas, et kas ta jõudis käsi üleval hoida ja mis sellest sõltus. Isegi Moosese palve sõnu ei ole siin ära mainitud. On lihtsalt mainitud fakti, et Mooses palvetas. Et aga sellepärast ongi tänase jutluse piibli kirjakoha eesmärk näidata mitte nüüd palve sisu tähtsust, sellega on tegeldud mõjal, aga siin on eesmärk näidata palve üldse palvetamise kui tegevuse kui toimuva tähtsust. Emotsioonide ajal pöörab inimene ju tegelikult pilgu sinna, kus on nii-öelda action, kus midagi toimub, möllu tegevus. Ja üksikasjadega mitte kursis olevat inimest, kui talle see teema üldse korda läheb, siis teda huvitab kindlasti, et kuidas lahing edeneb, et kas sõjavägi päästab Iisraeli rahva või mitte. Ja väga vaimuliku mõtlemisega inimest võib-olla oleks huvitanud äkki Moosese palve sisu. Aga siin on tsentrisse toodud just selle Moosese ja tema abiliste Aaroni ja Huuri palvevõitlus kui selline. See fakt, et Mooses palvetas, et Aaron ja Huur toetasid teda. Iisraeli rahva saatus ei olnud siis tegelikult ju nende endi kätes. See ei olnud Joosua ja sõjaväe kätes. See oli Jumala kätes, sest palvetamine, palve toimus Jumala poole. Ja selle palve fakti siin keskmes hoidmise eesmärk on näidata seda, et kuidas Iisraeli rahvas siis Moosese läbi usaldas asjad Jumala kätesse. Ja kuidas Jumal juhtis neid ja aitas. Et võib öelda, et mitte Joosua ei juhtinud lahingut, vaid Jumal ise juhtis lahingut. Aga Moosesel ja Joosual oli siin nii-öelda tööjaotus. Kuuendast sajandist meie aja järge on säilinud meie nii kellegi Benediktuse kirjutatud kloostirelu juhised ja seal on kirjutatud ladina keeles ora et labora, see eesti keeles palveta ja tööta. Ja seda reeglit täitsid ligikaudu 2000 aastat enne selle kirjapanemist Mooses ja Joosua. Palvetamine oli siis sel hetkel Moosese osa ja töötamine Joosua osa. Kunagi rääkis, no mäletamist mööda siit samast jutlusepuldist, meie koguduse kauaegne vanem vend Heinar rääkis sellest, kuidas ta sõidutas kolportööre. Et sa mäletad vast, et just 90. aastatel oli meil koguduses selline praktika, et igal pühapäeval kirjanduse müüjad sõitsid välja kuhugi müüma. Ja et kes kaasas käis, et mäletab ka, et see müük toimus tavaliselt kuskil suurtes korrusmajades. See auto pargiti sinna kuhugi majade vahele võimalikult keskmisse kohta ja Heinar siis jutustas, et kui kolportöörid läksid nüüd kõik eri suunades laiali, tema ülesandeks oli sellele, kellel kirjandus otsa sai, anda raamatud juurde. Ja, aga et siis kui ta ootas neid inimesi, kes tulevad jälle juurde võtma raamatuid, et siis ta hakkas kolportööride pärast palvetama. Palvetas nende iga ühe pärast eraldi, et müük läheks hästi, et kõigil toimuks asi turvaliselt ja enne kõike, et siis ka need inimesed, kes kohtusid meie koguduse kolportööridega, et need inimesed võiksid saada tundma Jumalat. Et avaneks võimalus rääkida neile ja et need inimesed võtaksid vastu. Einar oli siis, ütleks, et otse kui Mooses seal mäe peal palvetamas, kui teised olid tööl. Homme on emadepäev ja mul tekis siin paratamatult selline võrdlus, et tegelikult natuke samamoodi töötavad perekonnas emad. Nende töö ei paista tihti teistele silma. Seda märgatakse alles siis, kui mingil põhjusel tegemata jäänud. Räägitakse sellist lugu, et mees tuli töölt koju, lapsed möllasid, maja oli kõik segamini. Siis mees küsis, et mis siin toimub. No, naine siis ütles, et naine lugas voodis raamatut, et siin toimub see, mille mitte midagi tegemisega ma tavaliselt päev otsa tegelen. Et see naise nii-öelda mitte midagi tegemine, mida ta päev otsa tegi, et kui ta seda ei teinud, et siis toimuski selline segadus möll. Maja oli segi, lapsed olid kasimata ja nii edasi. Et emad teevad kõike seda eelpool mainitud koos. Nad hoolitsevad kodu eest, et kõik oleks korras. Nad tihti käivad ka töölise ja nad palvetavad oma abikaasa oma laste pärast. Nad hoolitsevad samas ka nende igapäevaste vajaduste eest. Nii et pidage siis emasid meeles, tänage neid selle eest, mida nad on sinu heaks teinud. Tänage neid nende palvevõitluse eest, mis sind jätkuvalt kannab. Et kristlase suurimad võitlused, need toimuvadki ju tegelikult põlvedel, palves. Palve vastu ei saa mingi parimgi sõjastrateegia. Et kui sa nüüd küsid näiteks, et mida mina saan Jumala riigi heaks teha, küsid seda kellelgi teiselt või küsid endalt, et siis vastus minu meelest on see, et vastavalt sinu jõule, sinu võimetele, sinu oskustele, kas siis Joosua kõrval rindel või Moosese kõrval mäel palvetamas. Nii kaua, kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas. Moosese käte jõud määras siin võitluse kulgu. Moosese käes oli siis piltikult öeldes just kui selline dirigendi taktikepp, mille langedes orkester vaikib, rahvas väsib. Moosese jätkuv palve ülestõstetud kätega, see liigutas just kui Jumala nähtamatud kätt. Aga kui ma nüüd selle välja ütlesin, et Moosese palve tema ülestõstetud käsi liigutas Jumala kätt, et siis on mul kohe siin selline küsimus varukast võtta, et kas mina saan oma palvega juhtida Jumala tegemise? Kas mina saan oma palvega Jumalat mõjutada? Ma leian, et kui Jumal on otsustanud juba midagi teha, siis minu palve vähemalt alati küll ei suuda või ei muuda seda. Ja kuidas siis jah sellega on, et kas mina saan oma palvega liigutada Jumala kätt, kas ma saan selle panna enda kasuks tegutsema või mitte? Või on äkki palve tähtsus lihtsalt selles, et palve läbi ma hakkan mõistma kõige selle tähtsust, mida Jumal on omas tarkuses juba otsustanud teha. Mõtleme nüüd koos nende variantide peale. Ma ei tea, kui mustvalgelt kõike seda võtta saab, aga käime nüüd faktid läbi. Või sellised küsimuse kohad. Kui minu palve on vajalik ainult mulle endale, et kui see on ainult selleks, et ma mõistaksin kõige selle tähtsust, mida Jumal on omas tarkuses juba niikuinii otsustanud teha, et siis milles peitub palve jõud? Et siis see just kui ei peitukski milleski, et see on ainult mulle endale. Ja lõptulemus on ju tegelikult igal juhul selline, nagu see on ka ilma minu palveta. Ja siis võib järgmiseks kohe küsida, et aga milleks siis üldse palvetada, kui see midagi ei muuda. Ainult enda pärast ma võin ju usu kaudu mõista ilma palvetagi, et Jumal kontrollib, ta reguleerib kõike. Aga miks oli siis Iisraeli rahvas ainult sel hetkel võidukas, kui Moosese käed olid palves ülestõstetud? Ma loen siit. Nii kaua, kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas. Nii et palve ikkagi siis liigutab Jumala kätt. Aga kui nüüd võtta jälle mustvalgelt ainult niimoodi, siis sellisel juhul on meie igaühe palve tegelikult ju määratu jõuga laetud. See on hullem kui tuumapomm. Siis sellisel juhul meie palved võivad mõjutada asjade kulgu, juhtida neid isegi täiesti teise suunda. Et jah, sellisel juhul on vähemalt põhjust palvetada. Inimene peaks olema lausa meeletu, kui ta sellist potentsiaali ära ei kasuta. Palve kätkeb siis ju endas kolossaalset jõudu. Iisraeli rahvas võitis Amaleke sellepärast, et Mooses jaksas palvetada. Kui Mooses näiteks oleks totaalselt väsinud enne lahingu lõppu, kui ta oleks neid, ütleme, kokku kukkunud, et siis oleks ju tähendanud kaotust. Kas Rahva saatus sõltus siis ainult Moosese palvest. Kui sina ei liiguta palves Jumala kätt, kas Jumala käsi püsib siis paigal? Kui sa ei palu Jumalalt kaitset oma lähedastele, kas nad elavad siis ilma Jumala kaitseta? Kas minu palvekäed liigutavad Jumala kätt nii nagu mina tahan? Et sellisel juhul on lõppude lõpuks ju kõik minu käes, minu palveabil juhitav, võiks öelda pigem manipuleeritav. Sellepärast ma leian, et ma ei saa pidada palvet selliseks võluvitsaks, et kui minu palvest sõltuks kõik, siis paneks minu peale ka ju tohutu süükoorma. Kas mu käed on alati olnud siis üles tõstetud, kui seda oleks vaja olnud? Et kui mitmed joosuad koos sõjavägedega lebavad kuskil surnult maas, sest minu käed ei ole olnud õigel ajal palveks üles tõstetud? Sellisel teemal võiks pikalt veel edasi rääkida. Olete vast kuulnud eduteoloogiast. Eduteoloogia kohaselt on Jumal lunastuses garanteerinud inimesele igavese ärapääsemise kõrval ka veel tervise ja rikkuse ning usklikul on õigus seda Jumala käest lausa nõuda. Et iga usklik peabki olema terve, rikas, edukas. Ja kui ta seda ei ole, siis ta ei palveta ega usu õigesti ja teda tuleb kogudusest välja heita. Mida siis Mooses Joosuale ütles? Mina seisan kõrgendiku tipus Jumala kepp käes. Mooses ei palvetanud tühjade kätega. Tal oli Jumala kepp käes. Ma ei tea täpselt, mis kepp see oli. Kuid kindlasti ei olnud see nüüd hetk varem kuskil käigu pealt teeäärse puukiljest lõigatud oks või noor puu. Ma arvan, et see oli äkki see sama kepp, mis muutus maoks Egiptuses või seal kõrbes, kui Mooses veel ei olnud vaaraväete jõudnud. Ja mida Mooses oli korduvalt tõstnud, et nuhtlused võiksid egiptlaste peale tulla. Et ma meeldetuletuseks loen teise Moosese 9:22-23. Issand ütles Moosesele, sirutama käsi taeva poole, siis tuleb rahet kogu Egiptuse maale, inimeste ja loomade peale ja kõigi taimede peale Egiptuse maal. Ja Mooses sirutas oma kepi taeva poole ning Issand andis müristamist ja rahet ja tuli lõi maha. Ja Issand laskis Egiptuse maale rahet sadada. Samuti oli ka ju rohutirtsude nuhtlusega. Pärast Iisraeli väljaminekut Egiptuse maalt tõstis Mooses kepi Punase mere kohale, et see lõheneks, et Iisraeli rahvas saaks läbi minna. Ja kui rahvas oli läbi läinud, siis tõstis ta uuesti kepi mere kohale, et see tuleks egiptlaste peale tagasi. Ja samuti lõi Mooses kepiga kaljut, et sellest vett tuleks. Et selline võis olla siis see Jumala kepp, mida Mooses siin mainib. Kuid siiski kepi seneses ei olnud ju mingit sellist maagilist jõudu. See oli tavaline puukepp. Et kui keegi teine võttis selle kätte ja hakkas Moosese kombel vehkima, et see ei toimunud midagi. Ja kui Mooses oma algatuslikult sellega midagi tegi, siis ei toimunud ka midagi. Aga Jumal oli selle kepi pannud Moosesele väliseks märgiks. Mooses täitis kepp käes Jumalalt saadud ülesandeid. Kepp oli just kui Jumala tõotuste väline märk juba sellest alates, kui see maoks muutus. Aaroni kepist sai samuti Jumala tõotusi kinnitav väline märk. Kui see lehte läks ja mandleid küpset kasvatas. Ja nii nagu ristimine, nagu püha õhtu söömaaeg on kristlasele, need välised märgid, need on jumaliku tõotuse märgid, mis on jätkuvalt kasutusel. Ka ju ristimises ja püha õhtu söömaajas ei ole mingit maagiat. Aga need on need jumala tõotuse märgid sinu silma ees. Mooses hoidis siis üleval sellist jumala tõotuse märke. Aga jah, kuidas see tõotuse märk siis liigutas jumala kätt ikkagi? Või mis üldse liigutas jumala kätt? Et siin võib tegelikult hea meelega tõdeda, et Jumala enda tõotus liigutas Jumala kätt. Jumal oli lubanud, et tema viib oma rahva Kaanani maale ja seda uskudes hoidis Mooses palves oma käsi üleval. Ta otse kui hoidis niivisi Jumala käest kinni. Mooses hüüdis Jumalat appi. Moosese palve ise ei liigutanud Jumala kätt, aga jah, ometi Moosese palve liigutas Jumala kätt. Kuid rahva saatus ei sõltunud mitte nüüd Moosese palvest kui toimingust, vaid see sõltus Jumala enda tõotusest. Et nii nagu Moosese käes oli see tõotuste kepp, nii haaras Mooses kinni Jumala tõotustest. Jumal ise liigutas oma kätt, nii nagu ta oli seda lubanud. Issand õpetas Moosesele kogu rahvale, et nende elu on täiesti Jumala kätes. Ilma Jumalat oleks nad ju kohe langenud. Kui Moosese käed langesid, siis ka rahvas lahingus pidi taganema. Neil ei olnud ilma Jumalata lootust. Aga kui neil oli Jumala kaitse, siis ei suutnud miski jõud neid alistada. Ma tuletan siin kohal meelde üht teist lahingut vanast testamendist. Kui ülempreesteri Eeli ajal viidi Jumala seaduselaegas rindele, et siis ju isegi see ei aidanud lahingut võita, kui rahvas ei toetunud Jumala tõotustele. Ajaloost on teada, et vana aja lähisida rahvad arvasid, et erinevate sunnimeetoditega saab Jumalaid mõjutada. Et näiteks Jumalat või Jumala teenistuslike selliseid asju või Jumala kuju, siis neid paigutati ümber, et siis Jumalale see ei meeldinud ja siis ta allus nagu manipulaatori tahtele ja täitis tema soovi. Et noh, see oli ka see just kui see põhjus, miks Eeli ajal seaduselaegas lahingusse viidi, et seal ei olnud usku issandasse Jumalasse, vaid seal oli usk just sellisesse nagu seaduselaeka maagilisse väesse, aga ilma Jumalat ei olnud selles mingit väge. Ja kui kõrvutada nüüd tänase jutluse kirjakoha sõda amalekkidega ja eelipoegade juhitud lahingut vilistite vastu, siis neid võrreldes on selgelt näha, et inimene ei saa Jumala tööd dirigeerida. Et jah, sinu palves ei ole mingit maagilist jõudu. Sa ei saa Jumalat palveabil manipuleerida. Ükskõik, kas sa palvetad pikalt või lühidalt, käed üleval või all. Jeesusaegsed varisserid, Jeesus heitis neile ette, et nad lugesid tänavanurkadel pikki palveid. See oli samuti arvamus, et Jumalat saab sõna ohtrusega jälle manipuleerida, teda mõjutada. Ja mis siis sul peab olema? Sul peab olema Jumala tõotus, millest kinni haarata. Sa ei saa palvetada sellepärast, mida sa ise tahad, vaid sinu palve peab tuginema Jumala tõotustele. Et seal peab olema selline side, nii nagu Mooses just kui selle kepi vahendusel hoidis Jumala käest kinni, kui ta mäe otsas oli. Et jah, inimene vajab mingit välist märki, millest kinni haarata. Et Jumal oli tõotunud, et ta käib oma rahvaga ja see kepp Moosese üles tõstetud käes, Jumala kepp, et see oli just kui selle märk, et selle keppi kaudu oli Jumal kõnelnud. Ja Jumal on Kristuses näidanud, et ta on inimesele armuline isa. Et inimene vajab neid väliseid märke, et teada, et Jumal tõesti on armuline isa, et Jumal tõesti on iga ühega. Ja nii nagu Mooses palves hoidis Jumala keppi käes, et nii võid sina palves haarata kinni Kristusest, tema juhenditega jäetud välistest tunnusmärkidest, ristimisest, pühaõhtuse ümmajast. Nii et palve siis liigutab Jumala kätt. Palve ei sunni Jumala kätt liikuma. Sinu palve ei vea Jumalat kätt pidi, vaid Jumal näitab oma sõnas, et tema käsi tahab just nii liikuda, et see tegutseb nii, nagu ta tõotab. Ja siin on selline, teeme nüüd kolmnurk, sinu palve Jumala tõotus ja siis see palve vili. Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi üks siitpoolt ja teine sealtpoolt. Siis ta käed seisid kindlalt kuni päikese loojakuni ja Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva. Ehkki sa näed Jumala tõotusi, et siis iga ühega võib juhtuda nii, nagu Moosesegagi juhtus, inimene väsib. Väsib võib-olla nii füüsiliselt, võib ka vaimselt väsida. Kui sa oled väsinud, siis sa ei jaksa üldse mõeldagi selle peale, kuidas Joosual, kuidas tema meestel läheb. Ja sellepärast on ka räägitud ühispalvest. Et ära kunagi mõtle palves, et sa oled üksi. Sest tegelikult on ju kogu maailma kristlaskond sinuga. Ma enne mainisin siin meie koguduse kunagist vanemat Heinarit ja tema palvet. Et tema nüüd enam ei palveta. Aga järgmine sugupõlv, ülejärgmine sugupõlv viib seda globaalset palveketti edasi. Sinu ülesanne on siis palvetada alati kõikide eest. Erinevatel eluhetkedel võid sa olla kas Joosua või Moosese, Aaroni või Huuri rollis, tegutsemas, palvetamas ja töötamas. Igaüks võib viia ligimise palves Jumala ette. Sa palvetad oma pereliikmete, sõprade, tuttavate, koguduse liikmete eest. Samas võib olla, et sa oled aga Jooso kohal näiteks raskes võitluses. Ja sellepärast on igal inimesel vaja, et keegi oleks nagu Mooses tõstetud kätega tema toetuseks mäel. Ühenduses peitub jõud. Iisraeli rahvas on aastatuhandete jooksul saanud õppida perekonna tähtsust, iga pereliikme rolli selles. Ja ütleks just see, et nad mõistavad perekonna tähtsust. See on üks selle põhjustest, miks nad on rahvusena nii tugevad. Neil on alus paigas. Mooses juhtis omal ajal Iisraeli rahvast. See oli, see on Issanda kogudus. Mis on nii tugev, kui nii tugev siis, kui iga selle koguduse liige palvetab ja töötab. Ja sel samal põhjusel, just selle ühenduses peituva jõudõttu, kõnnime meiegi kogudusena üheskoos usuteed. Täna oleme meie seesama kogudus, seesama Issanda kogudus, kes oli Iisrael sel ajal, kui nad sõdisid Amalekide vastu. Heebrea keeles siis seesama Gahal Yahweh. Kui nüüd tulla algusesse tagasi, siis tuleb öelda, et fookuses peab olema nii samuti nagu Moosese ajal, peab olema Jumal. Meie lunastaja Issand Jeesus Kristus. Kui ka meie kõikide käed peaksid väsima, siis jäävad Jeesuse käed ikkagi üles tõstetuks isa ees. Jeesus jah palvetas igal ajal, ta palvetas isegi ristil, vahetult enne surma. Viimase asjana enne surma ristil. Ta palvetas mitte ainult omade, vaid ta palvetas ka selle aja Amalekide, siis oma hukkajate eest. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Jeesus palvetab siis iga viimase kui inimese eest. Ja kokkuvõtteks nüüd võib öelda, et sellepärast tasubki loota palve peale. Palves peituvad Jumala suured tõotused. Et palve läbi saad sina nende tõotuste osaliseks. Ma kutsun sind üles palveta ja tööta alati ja pane fookus sinna, see kõige tähtsam koht sinna, kuhu see oli asetatud ka tänase piibli kirjakoha ajal. Kui Joosua sõdis, kui Mooses palvetas, et siis see fookus oli palvel. Issand õnnistagu siin selles. Aamen. Tõuseme, meiegi palvetame. Meie hea taevane isa, me täname siin selle eest, et ehkki sa tõesti, sa loed meie mõtteid enne, kui me oleme oma palvet alustanud, siis ikkagi meil on eesõigus sind appi hüüda. Täname sind, et see võimalus on meil igaühel. Palume sind õpeta meid lootma kõiges sinu peale. Õpeta meid jätma oma elu, oma suured, oma väikesed, kõik asjad sinu hoolde. Sina kuuled meid, sina aitad meid. Palume sind õpeta meid palvetama sinu poole. Palume sind vaimus ja tões. Palume seda nüüd Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen.
nüüd kõlab laul, mis kannab pealkirja Ema palve.
Paneme siis nüüd enne jumalateenistuse lõppu kokku ka korjanduse, mis täna läheb siis Adventkiriku katastroofiabi organisatsioonile ADRA, arengu- ja katastroofiabi. Samal ajal otsite välja lõpulaulu 262 meie lauluraamatutest. palvetame. Meie hea kallis taevane isa, me täname sind, et sina oled alaste armuline, et sa oled meid hoidnud elus, et me oleme võinud taas alustada oma koguduse kooskäimistega. Palume sind, anna ise meile armu, et me iialgi kaotaks lootust, et me hoiaksime alati sinust usus kinni. Palume õnnistaga seda meie tänuohvrit, mille oleme kogunud oma kogudus, mille oleme kogunud Adventkiriku katastroofiabi arengu fondi heaks. Palun õnnistise selle kasutamist. Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmaine Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Amen.